Ва ўсіх касцёлах краіны падчас нядзельных набажэнстваў у першы дзень каляднага посту зачытвалі пастырскае пасланне сваіх дыецэзіяльных кіраўнікоў. Да вернікаў Менска-Магілёўскай архідыяцэзіі звярнуўся мітрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. Свой пастырскі ліст ён назваў «Дай нам, пані, сваё збаўленне» і прысвяціў разважанню пра міласэрнасць Божую і ласку збаўлення. Чалавек, адзначае яго эксцэленцыя, сам не змог бы збавіць сябе, бо збавіць азначае вызваліць з грахоўнай няволі. Ніхто іншы, акрамя самога Бога, не можа гэтага ўчыніць. Менавіта таму, падкрэслівае высокі душпастыр, Бог пасылае свайго адзінароднага сына, каб той праз сваю крыжовую смерць і ўваскрасенне збавіў чалавека. Ацэньваючы сучасны маральны стан свету, яго праблемы і перажыванні, мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч піша, што адзіная надзея сучаснага свету – гэта Божая міласэрнасць. Гэта надзея, якая з'яўляецца лекам ад сучаснай дэпрэсіі. Таму, працягвае ён, на пачатку новага літургічнага году касцёл просіць Бога аб міласэрнасці і збаўленні. У другой палове свайго пастырскага звароту яго эксцэленцыя заклікаў усіх да суцішы душы і разважання Божага слова. У прыватнасці ён адзначыў, што падчас адвенту мы павінны асаблівым чынам задумацца над заўсёды жывым Божым словам. Таму трэба прымаць удзел у адвентавых рэкалекцыях, жыць справядліва, рабіць учынкі міласэрнасці, чуваць і маліцца. Напрыканцы свайго ліста арцыбіскуп звярнуўся да ўсіх вернікаў з галоўнай просьбай – трэба верыць. Трэба верыць у тое, што Езус мае моц ачысціць таго, хто гэтага шчырым сэрцам жадае. Трэба верыць у тое, што ён можа адбудаваць усё знішчанае і выправіць папсаванае.